κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Ναι, κύριε Υπουργέ, να ρωτήσουμε κάτι που αφορά το τομέα σας πραγματικά, γιατί θέλουμε να διαπιστώσουμε αν είναι εφικτό στο πλαίσιο της εκπομπής και οι ακροατές να ακούσουν. Η ακρίβεια που αυτή τη στιγμή υπάρχει στην αγορά σε σχέση με προϊόντα κυρίως αγροτικά πηγάζει από τα αυξημένα φορολογικά και τα ΦΠΑ και τα κόστος παραγωγής. Ο αγρότης από αυτή την ακρίβεια έχει καθόλου επιβληθεί? Στη βάση δηλαδή της παραγωγής των μικρομεσαίων αγροτών, όλων των αγροτών και των μεγάλων ακόμα.
Εισπράττει κάτι έχει παραπάνω.
Εισπράττει κάτι παραπάνω ή μόνο πάμε και τα δίνουμε
στους εμπόρους και στα σούπερ μάρκετ.
Πολύ καλή ερώτηση, πολύ καλή ερώτηση, γιατί αφορά όλη την Ελλάδα το θέμα της ακρίβειας. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ο αγρότης δεν επωφελείται. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει το μοντέλο της καταστολής. Δηλαδή, επεμβαίνει όπου μπορεί και όπου θέλει στα φαινόμενα εσχροκέρδειας. Έτσι. Δεν υπάρχει το μοντέλο, σύντομα θα ανακοινωθεί και από το κόμμα, από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, εν τη γενέση, κύριε Δηλατόλα. Και θα έρθω και στην απάντηση του ερωτήματος τι κερδίζουν, αν κερδίζουν οι αγρότες ή οι μεσάζοντες. Τι εννοώ, εν τη γενέση αντιμετώπιση της εσχροκέρδειας. Για να παρέμβεις ως κράτος, πρέπει να έχεις εικόνα. Αυτή τη στιγμή εικόνα έχει η ελληνική κυβέρνηση, ποια είναι τα αποθέματα λαδιού ή σιταριού? Αυτή είναι η πρώτη κρίσιμη ερώτηση και η απάντηση. Όχι. Εάν είχε εικόνα ότι είχαμε αποθέματα σε λάδι, διότι οι ποσότητες λαδιού που πουλούνται, που πουλήθηκαν τους τελευταίους δύο μήνες, ήταν αγορασμένες πέρυσι. Και πέρυσι αγοράστηκαν με 4 ευρώ το λίτρο και σήμερα πουλούνται με 13 ευρώ το λίτρο. Αυτό είναι αθέμητη εμπορική πρακτική. Και εδώ υπάρχει ο νόμος που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και λέει το περιθώριο κέρδος. Πρέπει κάθε κρίκος της αλυσίδας, αγρότης, μεταποιητής, έμπορος και σούπερ μάρκετ, να ενημερώνει την κυβέρνηση ποιο είναι το κόστος της παραγωγής του, ώστε να μπορεί η κυβέρνηση να κάνει παρεμβάσεις όσον αφορά τις αθέμητες εμπορικές.
Τώρα που λέτε πρακτικές. Για να τα κάνουμε 50ράκια, πώς θα μπορούσε ας πούμε η κυβέρνηση να ελέγξει αυτό που διοχετεύεται στην αγορά να μην είναι ακριβό όπως είναι οι σημερινές τιμές, αλλά να ήταν όπως οι περσινές? Είναι εξαιρετικά δύσκολο, μου φαίνεται.
Λοιπόν, ακούστε, η μεγαλύτερη παθογένεια του πρωτογενούς τομέα είναι η εξής. Τώρα αν πούμε στον αέρα ποιος από τους ακροατές παράγει λάδι ή τσίπουρο, χύμα, θα εμφανιστούν χιλιάδες. Εάν ρωτήσουμε ποιος το παράγει τυποποιημένα ή ποιος είναι επαγγελματίας, θα είναι πολύ λίγοι. Τι εννοώ? Δεν έχει γίνει καταγραφή και δεν γίνεται καταγραφή τις ποσότητες που υπάρχουν, που διακινούνται. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Πέρυσι, όταν οι αλευριοβιομήχανοι ζητήσαν από την κυβέρνηση αυξήσεις στο ψωμί, αντέδρασαν...
Τώρα όμως κάνετε διαπιστώσεις. Η ερώτηση ήταν τι θα μπορούσατε να κάνετε διαφορετικά εσείς για να συγκρατήσετε τις τιμές.
Τι θα μπορούσαμε διαφορετικά?
Εσείς δεν είστε σχολιαστές ή πολιτικοί και δημοσιογράφοι.
Όχι, κύριε Χατζηνικόλα, τι θα μπορούσαμε, σας το περιέγραψα πριν, σας το επαναφέρω και τώρα.
Τι θα μπορούσατε με το λάδι όταν υπάρχει αυτή η μεγάλη μείωση παραγωγής και εξάγουν όλοι σε πολύ υψηλές τιμές? Πώς στην Ελλάδα θα συγκρατούσατε τις τιμές?
Εν τη γενέση αντιμετώπιση της εσχροκέρδειας. Πράγματι είναι μικρή ποσότητα λαδιού που υπάρχει, οι αγρότες έχουν πληγεί επικλιματική κρίση. Εμείς αυτό το οποίο προτείνουμε είναι να γνωρίζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και γενικά η κυβέρνηση, το κράτος, αυτή είναι η πρότασή μας και έρχομαι στο ερώτημά σας, ποιες ποσότητες υπάρχουν σε όλα τα προϊόντα. Ποιες είναι σε επάρκεια, ποιες είναι σε έλλειψη. Μόνο έτσι μπορεί το κράτος μετά να παρέμβει και να πει, αφού έχουν ποσότητες ακόμη λαδιού, γιατί αυτές οι ποσότητες πολλούνται πολύ πιο ακριβά? Το ερώτημα είναι, και δεν είναι ο σχολιασμός, είναι η ανάδειξη της πρότασής μας, ότι σήμερα η κυβέρνηση δεν γνωρίζει, δεν έχει εικόνα από το χωράφι μέχρι το ράφι, είναι πολύ η κρίκη της, το τι κάνει ο καθένας. Δεν λέω να παρέμβει στις τιμές. Στις τιμές, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, απαγορεύεται. Είναι προσφορά και ζήτηση. Αλλά για να παρέμβει στο πρόβλημα, πρέπει να έχεις πρώτα εικόνα κάθε κρίκος στην αλυσίδα, τι παράγει, πόσο παράγει και πόσο του κοστίζει αυτό που παράγει. Αυτή είναι η πρότασή μας, η οποία σύντομα θα ανακοινωθεί.
Τώρα πάμε λίγο στα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Κασελάκης χθες είπε ότι το μαξιλάρι των 37 δις ήταν η πιο μνημονιακή απόφαση και στήχησε στον ΣΥΡΙΖΑ. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε και γιατί?
Ακούστε, η ιστορία γράφεται και μπορούμε να τη δούμε μετά από χρόνια και με καθαρό μυαλό. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να βγάλει την Ελλάδα από τα μνημόνια, ξεκάθαρα. Ήταν μια έντιμη διακυβέρνηση με τα πολλά λάθη. Αλλά οφείλω να πω, ως Βασίλης Κόκαλης, ότι θα μπορούσε να είναι πιο ήπια. Θα μπορούσε να είναι πιο ήπια αυτή η προσαρμογή. Γιατί αυτά τα 37 δις είναι από την υπερφολόγηση
της μεσαίας
τάξης.
Είναι πολλά.
Ναι, είναι πολλά, ξεκάθαρα.
Θα μπορούσε να είναι πιο ήπια.
Και δεν είναι κακό, κύριε Χατζηνικολάου, να παραδεχόμαστε και να κάνουμε την αυτοκριτική και τα λάθη.
Ο κύριος Τσίπρας το έχει κάνει αυτό σε σχέση με τη φορολογία στα μεσαία εισοδήματα και στους μικρομεσαίους. Ο κύριος Τσακαλώτος
θα μπορούσε να είναι πιο ήπια.
Δεν το έχει πράξει. Επιμένει σε αυτή την εισήγηση που είχε κάνει, η οποία βέβαια είχε γίνει δεκτή από την κυβέρνηση. Δεν ήταν μόνος του. Για να μην τα λέμε τώρα ότι ο Τσακαλώτος αποφάσισε να φορολογήσει τη μεσαία τάξη. Ο Τσίπρας του είπε: Οκ, πάμε. Αλλά ο Τσίπρας μετά είπε ότι ναι, θα μπορούσε. Λέτε περίπου αυτό που έλεγε ο Τσίπρας. Βλέπουμε όμως τον κύριο Τσακαλώτος το έχει εντάξει και αυτό και ο κύριος Κασελάκης στην κόντρα που ξέσπασε μετά σε κομματικά.
Εντάξει, αυτό ο κύριος Τσακαλώτος μπορεί να απαντήσει για τον εαυτό του. Εμένα με ρωτήσατε και σας είπα ότι θα μπορούσε να είναι
κύριε
πιο
Κοκάλη, ήθελα να ρωτήσω το εξής, μια που είμαστε στα σοκομματικά. Ο κύριος Κουρλέτης, ο οποίος έφυγε πριν γίνουν διαγραφές, έχει πει πολύ σκληρά πράγματα για τον κύριο Κασελάκη, ότι το κόμμα του το οδηγεί σαν να είναι ένας Μουσουλίνι και διάφορα τέτοια, τα οποία εγώ πραγματικά τα βλέπω και λίγο υπερβολικά. Αλλά οι σύντροφοί σας που είναι και ακόμα βουλευτές κατέθεσαν ένα κείμενο το οποίο λένε ότι είναι ακροδεξιές οι αντιλήψεις, οι θέσεις που εκφράζονται υπό την ηγεσία του κύριου Κασελάκη. Και διερωτώ με, πώς είναι δυνατόν να συνυπάρχεται αυτό με αυτές τις θέσεις? Και οι δύο πλευρές δηλαδή, δεν υπάρχει ένα θέμα εδώ. Πώς θα λυθεί αυτό? Θα φύγουν,
είναι
θα μείνουν,
πράγματι,
θα μείνουν,
είναι πράγματι
θα
σκληρό το κείμενο. Θα συμφωνήσω, είναι πράγματι σκληρό αυτό το κείμενο από τους συναδέλφους μου βουλευτές και θα περίμενα να πέσουν οι τόνοι. Και ζητώ να πέσουν οι τόνοι. Γιατί είναι αξιόλογα στελέχη αυτοί οι οποίοι το υπογράφουν, όπως είναι αξιόλογος στέλεχος και η Έφη Αχτσιόγλου.
Φαίνεται όμως ότι βρίσκονται τα πράγματα και με την ομάδα αυτών των στελεχών σε πολύ κρίσιμο σημείο. Γίνεται λόγος για ενδεχόμενη αποχώρησή τους από το ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχείτε για την πορεία του κόμματος. Και κάποιοι λένε ότι οι κινήσεις Κασελάκη με τον τρόπο που γίνονται θέτουν πλέον σε κίνδυνο το κόμμα για το επόμενο διάστημα.
Όχι. Νομίζω ότι ο κύριος Κασελάκης έδειξε την χείρα φιλίας και η Έφη Αχτσιόγλου είναι πολύ αξιόλογος στέλεχος και το λέω ειλικρινά. Στην Έφη Αχτσιόγλου, η Έφη Αχτσιόγλου ήταν η πρώτη που είπε ότι έχουμε μια κοινωνία χαμηλών προσδοκιών. Και γιατί βλέπεις την κοινωνία. Δεν μπορώ να το διανοηθώ ότι αυτά τα στελέχη θα ταυτιστούν με άλλα στελέχη που αποχώρησαν. Και είμαι αισιόδοξο.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε τον κύριο Βασίλη Κόκαλη, τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα τομεάρχη αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων.